بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه أما بعد الحمد لله رب العالمين kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin. Allah berikan kepada kita nikmat untuk terus menjadi orang yang berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita kepada derajat mukminin dan derajat muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah sampai kepada pembahasan apa? Tentang salat dan khutbah Jumat. Tentang khutbah dan salat Jumat. Di hadis yang pertama disebutkan dari Abdullah bin Umar dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum bahwasanya mereka berdua mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, la yantahiyanna aqwamun min wada'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah meninggalkan salat Jumat. Kalau mereka orang-orang itu meninggalkan salat Jumat, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya dan dia pasti akan menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau meninggalkan salat Jumat, Allah tutup hatinya, wal iyadu billah. Allah tutup hatinya dari kebenaran. Allah tutup hatinya dari hidayah. Allah tutup hatinya dari Islam, wal iyadu billah. Bahaya. Enggak salat Jumat, bahaya. Meninggalkan salat Jumat lebih-lebih dari meninggalkan salat fardu 5 waktu. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian sebelum membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan salat Jumat, ingin saya membaca dari kitab fikih agar kita lebih terperinci lagi hukum-hukum yang kaitannya dengan salat Jumat dan khutbah Jumat. Tapi dari hadis ini, sebelum kita bahas dari kitab fikih, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, hukum salat Jumat adalah wajib. Kemudian yang kedua, di sini Nabi di mana berkata? Di atas mimbar. Berarti mimbar itu hukumnya dalam Islam memang disyariatkan. Memang ada sunnah memiliki mimbar. Kemudian bahayanya orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat adalah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuka hati ini Allah. Yang menutup hati adalah Allah. Dan doa yang paling banyak disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sekarang Allah yang membolak-balikkan hati mengancam kepada orang yang tidak salat Jumat agar Allah tutup hatinya. Wal iyadzu billah, jangan sampai kita meninggalkan salat Jumat. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian dalam kitab fikih, dalam kitab Umdatus Salik disebutkan bab salat Jumat. Bahwasanya salat Jumat hukumnya adalah wajib kepada orang yang wajib kepadanya salat duhur. Orang yang wajib salat duhur, maka wajib salat Jumat. Siapa yang wajib salat duhur itu? Orang muslim. Balik sudah wajib. Kalau belum balik, belajar sholat. Kalau sudah balik, wajib sholat. Orang yang berakal, orang gila wajib enggak sholat? Enggak wajib. Tapi orang berakal wajib untuk sholat. Muslim akil balik, ini wajib untuk sholat duhur. Maka mereka juga wajib sholat Jumat. Tapi ada Muslim balik berakal enggak wajib sholat Jumat. Siapa? Wanita pertama. Betul enggak? Wanita Muslim, Muslimah ya kan? Berakal balik, tapi enggak wajib sholat Jumat. Selain wanita siapa lagi? Anak, iya anak kecil. Kemudian orang gila jelas kan, orang kafir ya. Nah, tapi ada lagi yang wajib sholat duhur tapi enggak wajib sholat Jumat. Musafir, betul. Kemudian budak. Iya. Cuman sekarang enggak ada budak, makanya enggak ada yang jawab budak, enggak kepikiran. Setelah itu jamaah, musafir yang enggak wajib sholat Jumat adalah musafir yang safarnya ibadah. Ingat, safar itu ada tiga. Safar apa? Safar ibadah, safar mubah, dan safar maksiat. Iya. Kalau safarnya ibadah, kenapa safar? Untuk talabul ilmi. Kenapa safar? Untuk silaturahmi. Ini ibadah. Maka orang ini mendapatkan rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Kenapa safar? Karena jalan-jalan. Apa hukumnya jalan-jalan? Mubah. Orang ini dapat rukhsah tidak sholat Jumat. Kenapa safar? Ke Surabaya mau nyolong, mau mencuri. Apa hukumnya enggak sholat Jumat? Haram. Dia tetap wajib sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu wajib kepada orang Islam berakal balik. Kecuali orang yang safar, safarnya itu mubah atau ibadah. Orang yang safarnya mubah atau ibadah, kenapa enggak wajib sholat Jumat? Karena rukhsah keringanan. Apakah ada rukhsah keringanan bagi pelaku maksiat? Enggak ada. Jadi pelaku maksiat tetap wajib sholat Jumat. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian tidak wajib sholat Jumat kepada orang yang tidak wajib sholat jamaah. Tidak wajib sholat Jumat kepada orang yang tidak wajib sholat jamaah. Seperti siapa? Orang sakit. Atau orang yang merawat orang sakit. Orang yang merawat orang sakit dalam keadaan, atau seperti siapa? Banyak yang tanya biasanya satpam. Iya. Maka ini juga tidak wajib sholat Jumat. Kemudian jemaah, di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat bersama jamaah, dan jumlah jamaahnya itu berapa? Yang diambil Imam Syafi'i berapa? 40. Kalau Imam Ahmad berapa? Lebih banyak lagi. Imam Ahmad 50. Ya. Jadi jamaah itu sholat Jumat itu jumlahnya adalah 40. Imam Ahmad bahkan mengatakan 50. Sekarang bagaimana kalau yang sholat itu jumlah di dalam kampung itu, di dalam sebuah kampung, di dalam sebuah RT atau RW tidak sampai 40 yang sholat. Di sebuah RW ada masjid. Tapi yang di RW itu cuma ada 30 laki-laki. Maka bagaimana? Maka ini juga tidak wajib sholat Jumat. Sholatnya apa? Duhur. Kecuali apabila di kampung sebelah, kecuali apabila di kampung sebelah itu azannya kedengeran. Tapi maksudnya azan kedengeran apabila naik ke atas menara menggunakan suara yang lantang, kemudian di kampung yang tidak ada masjidnya ini atau di kampung yang tidak sampai 40 orang ini, mereka itu ada orang yang pendengarannya baik, bukan sangat dengar, bukan agak enggak dengar, bukan tunarungu, tapi pendengarannya normal, mendengarkan. Maka orang di kampung yang jumlahnya enggak sampai 40 itu wajib ke kampung sebelah untuk sholat Jumat. Kira-kira berapa meter jemaah? Bukan pakai mikrofon. Kalau mikrofon bagus-bagusan, ada merek Towa, ada merek yang lain. Ya, ada yang 80 juta. Hah? Ada yang 300 juta. Ya. Kalau punya Masjid Nabawi itu 120 hektar jemaah. Ini berapa hektar ini? Masjidnya? Hah? Mungkin 1000 meter? 2000 meter. Iya. 2000 meter. Masjid Nabawi 120 hektar. Bukan 12 hektar, 120 hektar. Masjid Nabawi. Belum Masjidil Haram yang lebih besar. Itu enggak merek Towa yang dipakai kayaknya. Eh. Jamaah barakallahu fikum, maka yang menjadi ukuran adalah apa? Naik ke menara, orangnya suaranya lantang, kemudian juga tempatnya diperhatikan. Misalnya, mohon maaf, apa ya? Ini perbatasan. Ini adalah perbatasan kampung. Ini kampung A dan ini kampung B. Ya. Di kampung A, paling pojok ada masjid adzan. Di kampung B, ada satu orang yang rumahnya paling pojok kedengeran. Maka satu kampung ini semuanya wajib sholat Jumat di kampung sebelah. Kenapa? Karena ada masjid di pojok kampung dan ada orang di dari kampung B yang mendengarkan. Seperti itu. Bisa dipahami? Tapi kalau misalnya masjid terdekat dari kampung B, oh enggak ada, maksudnya di tengah-tengah. Rumah terdekat dari kampung A, enggak ada. Kampung B, masjidnya, rumahnya di tengah semua. Enggak mendengarkan azannya kampung A, maka kampung B ini sholat duhur berjamaah. Ini pendapat yang kuat dari madhab Syafi'i dan madhabnya Imam Ahmad. Ya. Tapi boleh enggak kampung B ini yang jumlahnya 30 orang untuk mengadakan sholat Jumat? Menurut madhab Hanabilah, minimal 4. Dan dalam madhab Syafi'i, madhab yang lama, minimal juga 4 atau 3. Nih. Saya dulu sering khutbah di sebuah daerah namanya Kemukus di Semarang. Yang sholat itu di kaki Gunung Semeru. Masjid, tempat wudhunya dibangun oleh gereja. Ada lambangnya, ada tulisannya. Iya. Saya dulu ngimamin di sana, khutbah di sana. Ngajar TPK, ngajar pengajian di sana. Karena di kaki gunung, satu kampung itu cuma ada sekitar 20-30 rumah. Yang sholat sekitar 20-30. Daripada mereka enggak Jumatan, maka terkadang di sini karena tahu pendapat yang lain, ya sudah kita ambil pendapat Imam Syafi'i yang lama atau pendapatnya Imam Abu Hanifah, boleh minimal 4 orang. Eh. Karena orang-orang di sana juga kepingin untuk sholat Jumat. Mau ke kampung sebelah, enggak kayak di sini, kampung sebelahnya RT sebelah, di sana gunung. Melewati bukit dan lembah. Kejauhan, mereka pengen mengadakan, akhirnya ketika itu saya datang ke tempat itu dan mengadakan sholat Jumat. Ya. Tapi pendapat yang lebih sahih, yang lebih kuat adalah dalam madhab Syafi'i 40, dalam madhab Hanbali 50. Kecuali keadaannya memang seperti tadi. Kaum muslimin pingin sholat Jumat, gak bisa sholat Jumat di kampung sebelah, maka kita adakan sholat Jumat di kampung itu dengan jumlah seadanya. Kemudian jamaah, kepada orang yang tidak wajib sholat Jumat, kemudian datang ke tempatnya Jumatan. Contohnya siapa? Wanita, perempuan. Ada perempuan waktu Jumatan datang ke Masjid Madinah, sholat di shof belakang, pakai rukuh, pakai mukenah, pakai sejadah. tengah-tengah khutbah dia pergi dari masjid ini, enggak jadi sholat Jumat. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau laki-laki, tengah-tengah khutbah Jumat, kemudian saya pulang, enggak jadi sholat Jumat. Haram. Karena sholat Jumat baginya wajib, maka tidak boleh meninggalkan Jumat. Adapun bagi orang yang tidak wajib kepadanya sholat Jumat, kemudian dia datang ke tempat Jumatan, maka apa jemaah? Boleh untuk meninggalkan Jumatan. Contohnya, wanita. Wanita enggak wajib sholat Jumat. Dia mau datang ke Jumatan, tapi enggak jadi Jumatan. Ini boleh pergi. Jemaah barakallahu fikum. Kecuali orang sakit. Kecuali orang buta. Kemudian juga, nah kenapa kecuali orang sakit? Karena orang sakit itu gak jadi wajib Jumatan. Dia wajibnya cuma sholat duhur. Kenapa gak wajib Jumatan? Susah mau ke masjid. Tapi dia datang, berarti uzurnya sudah hilang. Kalau uzurnya sudah hilang, maka dia wajib sholat Jumat. Bisa dipahami jemaah? Kenapa orang sakit tidak wajib Jumatan? Karena dia uzur. Gak bisa datang ke masjid. Tapi dia datang ke masjid. Berarti uzurnya sudah hilang. Maka dia tetap wajib untuk sholat Jumat. Sama juga orang buta. Orang buta tidak wajib sholat Jumat. Disebutkan orang buta tidak wajib sholat Jumat. Kenapa orang buta tidak wajib sholat Jumat? Karena dia wajibnya sholatnya berada di rumah, tidak bisa untuk ke masjid. Tapi kemudian ada yang nonton, dia sudah di masjid. Wah, saya nggak jadi ya Jumatan, mau pulang aja sholat duhur. Ini nggak boleh. Wajib dia sholat Jumat. Kenapa? Karena uzurnya, yaitu apa uzurnya? Susah jalan ke masjid, sudah hilang, sudah nyampe masjid. Apa sekarang uzurmu wahai orang tuna? Apa? Tuna netra kok enggak jadi Jumatan? Enggak ada uzur dia, sudah ada di masjid. Jamaah barakallahu fikum. Maka orang yang tidak wajib sholat Jumat, dia bisa memilih antara sholat duhur atau sholat Jumat. Orang yang tidak wajib sholat Jumat boleh memilih sholat duhur atau sholat Jumat. Contohnya apa? Wanita. Wanita enggak wajib sholat Jumat. Tapi wanita boleh memilih mau Jumatan atau mau duhur aja. Kalau di sini enggak mengadakan Jumatan, ya takmir boleh mengusir mungkin. Ya takmir boleh mengusir karena tidak mengadakan Jumatan. Tapi di Masjid Nabawi mengadakan Jumatan, di Masjidil Haram mengadakan Jumatan. Maka wanita boleh memilih mau Jumatan atau tidak. Kemudian bagi yang tidak Jumatan, tetap disunahkan sholat duhur secara berjamaah. Bagi yang tidak Jumatan, tetap disunahkan sholat duhur secara jamaah. Tapi tata cara sholat jamaahnya, jangan terang-terangan, takutnya menimbulkan fitnah. Kalau tidak menimbulkan fitnah, boleh terang-terangan. Contohnya apa? Orang saat rumah sakit datang ke masjid setelah Jumatan, sholat duhur berjamaah. Betul. Kenapa? Orang saat rumah sakit. Isinya kalau enggak orang sakit, orang ngerawat orang sakit. Ke masjid, sholat berjamaah. Ini jamaahnya tetap sunnah, tapi ke masjidnya yang salah, terang-terangan. Kayak orang nolak masjid aja. Kayak orang tidak terima sama imamnya masjid. Kayak kumpulan orang yang gak terima sama takmir masjid. Kayak kumpulan orang yang gak terima dengan sholat Jumat yang sah yang di masjid itu. Jangan buat gaduh di antara kaum muslimin. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian disunnahkan bagi orang yang kiranya uzurnya akan hilang untuk tetap disunnahkan bagi orang yang beruzur seperti sakit, tapi sakitnya ini sepertinya mau sembuh, maka kalau orang uzur dia tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau uzurnya sepertinya mau hilang, mau habis, maka sunnahnya jangan langsung sholat duhur. Tunggu dulu sampai imam sholat Jumat, ternyata uzurnya belum hilang, baru dia sholat duhur. Contoh jamaah, saya sakit pusing, khutbah Jumat dimulai. Khutbah pertama, saya pusingnya sudah reda, agak reda, 50%. Wah, kok langsung enakan? Habis minum Panadol ekstra. Terus, sepertinya saya bisa sholat Jumat bersama imam. Maka disunahkan bagi saya, jangan sholat duhur dulu. Barangkali di antara waktu 5 menit, 10 menit ini, saya bisa hadir di masjid dan sholat berjamaah. Sholat Jumat berjamaah, sholat Jumat bersama imam. Apa hukumnya? Sunnah. Tapi kalau misalnya saya sakit pusing, pusingnya nggak kuat untuk jalan ke masjid, maka ini sudah uzur. Adzan khutbah Jumat, adzan Jumatan. Saya di khutbah pertama merasa enakan sudah. Tapi ketika wajibnya Jumatan kapan? Ketika adzan. Ketika adzan saya sakit, masih sakit. Tapi setelah adzan kemudian saya sudah lebih enakan, 50% rasanya sakitnya. Sudah sembuh 50%. Kemudian saya langsung sholat duhur, tidak memperdulikan Jumatan. Sholat duhur saya sah atau tidak? Tetap sah. Kenapa? Karena saya uzur sakit. Tapi saya disunahkan untuk berusaha sholat Jumat di masjid dan jangan sholat duhur dulu. Paham jamaah? Kalau enggak paham bilang. Paham ya? Betul-betul paham? Atau bingung? Hah? Ulangi pak. Tayyib. Bagi orang yang punya uzur sehingga dia tidak wajib Jumatan, itu jangan langsung enggak Jumatan. Tapi tunggu dulu sampai imam sholat, baru sholatlah duhur. Jadi jangan azan Jumatan, oh sudah waktunya duhur, sudah waktunya Jumatan, saya langsung sholat duhur. Jangan langsung sholat duhur. Tapi tunggulah imam sampai sholat. Kan ada waktu tuh antara azan sama sholat, ada waktu biasanya 15-20 menit. Ya. Nah, kalau di waktu 15-20 menit ini, kira-kira bisa ke masjid, maka ke masjidlah. Jadi jangan sholat duhur dulu. Ada nggak orang sakit, orang uzur, kemudian kira kok sudah enakan? Pas azan, sudah azan, kok enakan? Barangkali bisa ke masjid. Contohnya apa? Pusing, terus habis azan enakan. Contohnya apa? Hah? Sakit gigi. Sakit gigi ya, bisa. Sakit gigi sangat sakit, habis azan kok enakan. Atau mohon maaf, sakit perut. Habis minum Norit 7 tablet. Minum Norit 7 tablet. Biasanya orang ini kalau sudah minum Norit 7 tablet enakan. Atau pakai obat paten dari dokter harganya 500.000. Ya kan? Obat manjur. Biidznillah. Maka kemudian enakan. Kok enakan? Perut awalnya mules lah, ini kok sudah enggak mules. Perut awalnya mohon maaf buang angin terus, kok ini enggak buang anginan lagi. Kapan itu? Ketika atau setelah azan Jumat. Maka orang ini sebaiknya jangan langsung sholat duhur, tapi berusahalah ke masjid. Ya. Jamaah barakallahu fikum, sampai sudah paham? Masalah ini sudah paham? Ini masalahnya apa? Orang punya uzur, tapi uzurnya bisa jadi hilang ketika sedang khutbah. Ya. Judulnya, orang punya uzur, tapi uzurnya bisa jadi hilang ketika sedang khutbah. Maka ini jangan sholat duhur dulu, tapi orang ini tunggu, kalau kiranya mampu, ke masjid dan Jumatan. Tapi jamaah, ada uzur yang gak mungkin hilang. Ada uzur yang gak mungkin hilang. Maka ini disunahkan untuk segera sholat duhur. Ada uzur yang gak mungkin hilang. Ini disunahkan sholat duhur secepatnya. Kenapa? Karena Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat di awal waktunya. Dalam hadis lain, as-salatu fi awali waktiha. Sholat di awal waktunya. Itu yang lebih afdol. Contoh orang punya udhur, tapi nggak mungkin hilang udhurnya. Apa? Habis operasi, betul. Sakit yang, wah ini secara keilmuan ya. Ya sembuhnya besok, bukan sembuhnya sekarang ya. Maka ini langsung sholat duhur di awal waktu. Ada lagi punya uzur, tapi nggak mungkin hilang uzurnya. Siapa? Perempuan. Nih. Iya kan Pak, perempuan kan nggak wajib, tapi perempuan boleh sholat Jumat. Kalau dia nggak mau sholat Jumat, langsung sholat duhur. Jangan nunggu imam sholat Jumat. Ya. Kemudian, apa hukumnya orang yang mampu sholat Jumat, wajib sholat Jumat, orang mukim asli, orang Islam, balig berakal, wajib sholat Jumat, kemudian dia malas sholat Jumat, dan dia hanya sholat duhur. Alasannya apa enggak sholat Jumat? Maksiat tanpa uzur. Maka dia hanya sholat duhur. Apakah sholat duhurnya sah? Apabila sholat duhur sebelum sholat Jumat, maka sholat duhurnya tidak sah. Dan dia tetap wajib sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumatnya sudah selesai, maka dia sah sholat duhurnya dengan melaksanakan sebuah kemaksiatan, yaitu meninggalkan sholat Jumat. Jadi ada orang wajib sholat Jumat tapi malas dan dia bermaksiat kepada Allah tidak sholat Jumat. Tapi dia masih mendingan, masih sholat duhur. Iya. Sholat duhurnya kapan Pak? Jam 1 setelah sholat Jumat. Ini sah atau tidak sholat duhurnya? Sah. Sholat duhurnya kapan Pak? Ya 5 menit setelah adzan. Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena imam Jumatan belum sholat. Ya. Bisa dipahami jamaah? Tayyib. Kemudian, nah ini kekhususan mazhab Syafi'i. Haram hukumnya safar setelah sholat subuh di hari Jumat. Berarti kalau safar di hari Jumat setelah subuh berdosa. Iya. Dalam mazhab Syafi'i, haram hukumnya safar setelah subuh di hari Jumat. Kalaupun dia safar di hari Jumat, maka tetap wajib Jumatan. Kecuali memang wajib dia di hari Jumat. Karena dia berangkat dengan rombongan contohnya, dan rombongannya itu berangkatnya hari Jumat. Contohnya, saya berangkat sama bapak-bapak. Mau kemana? Kita sama-sama mau berangkat umroh, ibadah. Masya Allah. Bersama saya. Terus, saya mazhabnya Syafi'i, bapak-bapak ikut ke Hanabilah. Kata bapak-bapak, saat kita kalau berangkat habis Jumatan, ketinggalan pesawat. Saya ngotot. Enggak, dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Berangkat habis subuh enggak boleh. Harus Jumatan dulu, habis Jumatan baru berangkat. Ini dalam mazhab Syafi'i enggak seperti itu juga. Jadi ada udzur. Kalau saya berangkat ba'da subuh, tapi akhirnya, kalau saya berangkatnya ba'da Jumatan, tapi akhirnya mudarat bagi saya, dalam mazhab Syafi'i, boleh berangkat sebelum Jumatan. Oleh karenanya kalau di kampung-kampung, yang di sana ada pesantren-pesantren, biasanya itu ngomongnya tidak baik keluar hari Jumat. Iya Pak. Itu bukan kejawen, tapi itu syariat Islam dengan pemahaman mazhab Syafi'i. Jamaah barakallahu fikum, syarat sahnya sholat Jumat ada 6. Yang pertama, dilaksanakan secara berjamaah. Dilaksanakan secara berjamaah. Berjamaah ini berapa? 40. Kalau dalam waktu khutbah pertama yang hadir 39 sama imam, enggak sah. Harus 40 minimal dari awal. Assalamualaikum warahmatullah sampai terakhir assalamualaikum warahmatullah salat. Minimal 40. Kalau yang hadir misalnya, ayo kita Jumatan kampung ini. Berapa jumlahnya? Kita imam sama makmum sama muadzin semuanya 40. Yuk, sholat Jumat. Di tengah-tengah khutbah, satu orang ke toilet. Nggak sah. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah-tengah khutbah kedua, satu orang ke toilet. Nggak sah. Adzan lagi, salam lagi dari awal. Karena syarat minimalnya berapa? 40. Bahkan mazhab Hanabilah syaratnya berapa? 50. Kemudian dalam sholat berjamaah ini, diwajibkan kepada imam dan makmum untuk niat sholat jamaah. Kalau enggak niat sholat jamaah, maka tidak sah jumatannya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Makmum dan imam, makmum harus niat sebagai makmum, imam harus niat sebagai imam. Kalau sholat berjamaah selain Jumatan, sholat berjamaah apa? Subuh, duhur, asar. Saya ngimamin. Makmum saya cuma 2. Musuh bebuyutan sama saya dari kecil. Gak pernah berbaikan. Maka saya niat dalam hati, saya tidak niat menjadi imam, ben awakmu gak sah sholatnya. Ini makmum tetap mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Tapi saya enggak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Karena saya enggak dapat imam. Jadi, dalam sholat berjamaah, tidak disyaratkan niatnya imam untuk menjadi imam. Tapi dalam sholat Jumat, disyaratkan niatnya imam untuk menjadi imam. Jadi, kalau misalnya ada imam, habis ngimamin sholat Jumat, kemudian ngomong ke sebagian jamaah, saya tadi niatnya sholat sendiri, munfarid.
Saya enggak niat jadi imam tadi. Ya. Kenapa, Pak? Wakil mbek takmiri. Saya sudah minta amplop di awal enggak dikasih. Padahal saya butuh. Sampai akhirnya saya nyari-nyari ke orang, kan saya malu. Enggak punya uang lagi, minta amplop di awal enggak dikasih. Ben enggak sah. Itu betul enggak sah semua, Pak. Harus ngulangi sholat Jumat. Kenapa? Syaratnya sholat Jumat, imamnya harus niat menjadi imam. Imam kayak gini jangan dipakai lagi. Jamaah barakallahu fiikum. Sudah waktu isya belum? Belum ya. Kemudian syarat yang kedua adalah dilaksanakan di waktu zuhur. Syarat kedua, dilaksanakan di waktu zuhur. Dan yang ketiga adalah dilaksanakan sholat itu setelah dua khutbah. Dilaksanakan sholat setelah dua khutbah. Dan disyaratkan berada di bangunan. Disyariatkan Jumatan itu berada di bangunan. Bangunan apa? Masjid. Atau musalla. Atau musalla. Tapi kalau misalnya sholat Jumat di mana? Di lapangan. Ini enggak sah. Karena syaratnya sholat Jumat adalah di bangunan masjid atau musalla. Kemudian dengan jumlah 40 laki-laki, 40 laki-laki ini adalah laki-laki yang merdeka, bukan budak, balig, berakal, dan warga setempat. Jadi kalau misalnya sholat 40 pas, tapi yang satu anak kecil belum balig, tidak sah. Yang sholat 40 pas, tapi yang satu musafir, tidak sah. Harus 40 warga setempat, muslim, balig, berakal, dan orang yang bebas, bukan budak. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian sebetulnya dalam mazhab Syafi'i, ini untuk ilmu saja, sebetulnya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dibangun dua masjid berdekatan yang sama-sama mendengarkan adzan. Tidak boleh dibangun dua musalla berdekatan yang sama-sama mendengarkan adzan. Tapi maksudnya mendengarkan adzan itu apa? Kalau menggunakan suara sendiri, tanpa mikrofon, tanpa pembesar suara. Jadi misalnya, ya jarak berapa meter itu jangan terlalu berdekatan masjid. Jangan terlalu berdekatan. Harus ada jarak. Kalau terlalu berdekatan antara satu masjid dengan masjid yang lain, dari sini, kalau kita bicara teriak-teriak, anggap kita bicara teriak-teriak, atau azan kan keras suaranya. Kedengeran sama masjid sebelah tanpa pengeras suara. Mikrofonnya mati, kemudian muadzinnya naik ke atas menara, kemudian azan kedengeran sama masjid sebelah. Ini enggak baik. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, Jumatan yang kedua tidak sah. Yang lebih dulu adalah yang sah. Kalau bareng-bareng, mana yang sah? Semuanya enggak sah. Kedengaran dari sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu yang sama dari masjid sebelah yang sangat dekat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya enggak sah. Dua-duanya dijadikan satu, sholat lagi. Jamaah barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini sebagai ilmu. Jadi kita juga kalau membangun masjid, jangan terlalu dekat dari masjid yang ada. Ya, tapi di sini kayaknya, nah, kedengeran tuh. Tapi pakai mikrofon. Ya, kalau nggak pakai mikrofon nggak kedengeran. Berarti nggak apa-apa. Ya. Itu mikrofonnya kebanteran, Pak. Baik. Kemudian jamaah barakallahu fikum, kalau misalnya mengakhirkan Jumat jam berapa? Jam 2.30 baru khutbah Jumat. Kemudian sholatnya jam berapa? Jam 2.45. Adzan jam berapa? Jam 2.46. Baru baca subbihisma rabbikal a'la, adzan ashar. Maka ini sholatnya sholat duhur atau sholat Jumat? Sholat duhur, Pak. 4 rakaat. Karena syaratnya sholat Jumat adalah di waktu duhur. Kalau sudah mengakhirkan Jumatan sampai masuk ke waktu ashar, maka jadinya sholat duhur. Jamaah barakallahu fikum. Atau sholat Jumat lebih dulu. Sholat Jumat lebih dulu. Sholat adzan duhur jam 11.30. Ini sholat Jumat jam 11.27. Ketika baca subbihisma rabbikal a'la, di sini masjidnya mati, semua orang di sini enggak bawa jam, semua orang di sini enggak tahu waktunya sholat duhur jam 11.30. Mengira-ngira, oh koyo ewes waktune iki. Kemudian sholat Jumat jam berapa? 11.27. Padahal harusnya duhur jam 11.30. Jam 11.29 lampu hidup. Kemudian ada tulisan di sana, ada tanda. Tet-tet-tet, waktu duhur. Ini sholatnya gak sah. Jamaah barakallahu fikum. Adapun rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat. Ada 5. Yang pertama membaca alhamdulillah. Yang kedua bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wasiat takwa. Dan wasiat takwa itu ada di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Kemudian wasiat takwa bisa dirubah dengan kata taatlah kepada Allah dan jauhi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena arti takwa itu apa? Mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu arti takwa. Jadi bisa khutibnya berkata, bertakwalah kepada Allah. Atau mengatakan hal yang maknanya adalah ikuti perintah Allah, laksanakan perintah Allah, dan jauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, rukunnya khutbah Jumat adalah membaca satu ayat. Dan rukun yang kelima adalah berdoa kepada kaum mukminin di khutbah yang kedua. Ini rukunnya ada berapa? 5. Yang rukun itu artinya apa jamaah? Kalau enggak ada maka enggak sah. Rukunnya apa? Membaca alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian wasiat takwa, kemudian membaca ayat, dan yang terakhir adalah membaca doa untuk kaum mukminin. Doa untuk kaum mukminin untuk akhiratnya. Jadi kalau misalnya doa untuk kaum mukminin, Allahumma zawwijis syabab, ya Allah nikahkanlah pemuda-pemuda. Wah, ini enggak sah masih. Harus doa untuk kaum mukminin. Doa untuk kaum mukminin urusan akhirat. Ya. Lebih spesifiknya doanya itu adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Oleh karenanya biasanya setiap khatib selalu membaca doa ini. Kalau enggak baca doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, tidak sah khutbah Jumatnya. Kemudian syaratnya jamaah adalah suci. Syaratnya adalah suci. Ya. Kalau ketika khutbah buang angin, maka mengulangi dari awal. Innal hamdalillah lagi. Ya. Jangan kemudian ketika tengah-tengah khutbah buang angin, wudu, terus naik ke mimbar lagi. Jamaah sampai mana tadi? Gak bisa. Harus mulai dari awal. Ya. Kemudian syarat khutbah Jumat yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat. Kalau ada angin tersingkap auratnya sebentar, langsung ditutup, gak apa-apa. Tapi kalau auratnya tersingkap lama, maka tidak sah. Contoh apa? Khutib menggunakan sarung. Khutbah sudah. Habis khutbah selesai, sholat Jumat. Mau sholat sama makmum di belakangnya dibilang, afwan ustad, mohon maaf sarung belakangnya bolong. Ini ganti imam atau khutbah diulangi? Khutbahnya diulangi. Karena khutbahnya tidak sah. Syarat khutbah sah adalah menutup aurat. Nih. Kemudian jemaah, syaratnya dua khutbah adalah di waktu zuhur. Sebelum sholat. Jadi khutbah Jumat kapan dimulai? Setelah adzan zuhur. Kalau sebelum adzan zuhur, dan ini pernah saya lihat di sebuah masjid, pokoknya masjid ini jam 11.15. Ada itu masjid seperti itu. Adzannya jam berapapun, kata masjidnya, yang penting kan sholat Jumatnya nanti 20 menit lagi. Enggak. Khutbah Jumatnya harus setelah zuhur. Kalau khutbah Jumatnya sebelum zuhur, khutbahnya tidak sah. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian syarat khutbah Jumat adalah berdiri di dalam dua khutbah. Berdiri di dalam dua khutbah. Dan mengangkat suara kiranya didengarkan oleh 40 orang. Mengeraskan suara, yaitu bukan kiranya, tapi harus didengarkan oleh 40 orang. Jadi kalau misalnya mikrofonnya mati, kemudian khatibnya suaranya pelan, yang dengarkan siapa? Cuman shof terdekat saja. Shof 1, 2, dan 3, tapi yang terdekat. Berapa jumlahnya? 30. Ini enggak sah. Yang mendengar suara khatib harus sampai kepada 40 orang. Ya. Jadi kalau misalnya takmir, mati lampu, kebetulan khatib suaranya pelan, ganti khatibnya. Ya. Karena syaratnya harus didengarkan 40 orang. Jamaah barakallahu fikum. Baik, berarti coba sekarang kita praktekkan rukun dan syarat khutbah. Rukun dan syarat khutbah. Saya megang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan. Kemudian ketika adzan saya enggak duduk. Kan enggak rukun. Sekarang kita bilang rukunnya saja sama syaratnya. Ya, pokoknya sah. Pokoknya sah. Adzan. Habis adzan saya baca alhamdulillah wassalatu ala rasulillah ittaqullah. Saya duduk. Baca ayat yang juga wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina atau maaf, gini aja. Yang lebih rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Ittaqullah alif lam mim. Duduk. Berdiri lagi. Kemudian ittaqullah Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Salat. Berapa? 30 detik. Itu yang rukun. Saya pernah cerita, pertama kali ada sholat Jumat di kampus Islamic University setelah COVID, kan COVID gak ada sama sekali. Setelah COVID, itu syaratnya adalah pendek khutbahnya. Itu khutbahnya ketika itu 2 menit jamaah. Saya hitung 2-3 menit. Tidak sampai 4 menit. Khutbahnya 2 menit, 3 menit. Itu sama duduknya itu sudah. Pernah sholat Jumat se-ekspres itu. Kemudian sholat yang dibaca, kalau enggak kulhu sama al-falak lah. Padahal biasanya yang dibaca sabbihisma sama al-ghasyah. Atau membaca surat al-munafiqun, membaca surat al-jum'ah. Wallahu a'lam bis-shawab. Waktu itu adzan nih. Barakallahu fikum, kita salat dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma sajiban nafi'a ya arhamar rahimin. Jamaah barakallahu fikum. Ingin saya bahas setelahnya yang kaitannya dengan sunnah dalam khutbah Jumat. Sunnah dalam khutbah Jumat yang pertama adalah adanya mimbar. Mimbar hukumnya adalah sunnah. Di mana mimbar? Di sebelah kanan tempat sholat seperti ini. Jadi ini tempatnya di sebelah kanannya imam itu bukan karena biasa nih, tapi karena sunnah. Karena mimbar Nabi Muhammad SAW ada di sebelah kanan beliau. Kemudian disunnahkan untuk imam itu salam ketika masuk dan salam ketika naik mimbar. Dan ini dilaksanakan di Madinah. Biasanya imam itu masuk pintu dari sebelah seperti ini atau dari depan. Biasanya ada pintu. Ketika masuk, itu masuknya di waktu naik khutbah. Jadi biasanya memang ada tempat seperti ini, imamnya nungguin sampai waktu sholat. Waktu sholat baru keluar. Keluar, ketika keluar dari ruangan, salam. Assalamualaikum. Orang jawab di depan, waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masjid menjawab. Kemudian disunnahkan bagi khatib untuk duduk sampai selesai adzan dan juga zikir setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu duduk. Jangan kemudian berdiri, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah baru innal hamdalillah. Baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah kapan? Ketika duduk, bukan ketika berdiri. Kemudian juga disunnahkan untuk tangan itu memegang
pedang atau panah. Kalau enggak ada, tongkat. Karena hikmah darinya juga adalah bahwasanya Islam ini kuat. Islam itu Islam itu disegani. Islam itu di atas. Dan memegang ini, yaitu apa? Pedang atau panah, busur panah atau tongkat, itu di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Jamaah barakallahu fikum, dan disunnahkan di dalam khutbah Jumat, khatib itu yang lantang suaranya. Disunnahkan dalam khutbah Jumat, khatib itu lantang. Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya lembut, dan Nabi berkata bahwasanya Allah itu lembut dan suka kepada yang lembut. Nabi berkata kepada seorang sahabat, Allah suka kepadamu dua hal, di antaranya karena engkau lemah lembut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bitahallum. Kalau mau lemah lembut, caranya latihan lemah lembut. Nabi lemah lembut, tapi beliau ketika khutbah lantang. Bahkan disebutkan ihmarrat wajhu, ihmarra wajhu. Merah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semangat khutbahnya. Dengan nada yang tinggi ketika khutbah, memberikan motivasi dan semangat, mengajak kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya adalah meningkatkan ketaatan. Takwa itu adalah melaksanakan ketaatan. Takwa itu artinya meninggalkan hal-hal yang haram yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena sekarang, khutbah itu cuman amar ma'ruf, padahal syarat sah khutbah itu adalah wasiat takwa. Takwa itu amar ma'ruf nahi munkar, bukan cuman amar ma'ruf. Artinya takwa apa tadi? Apa artinya takwa? Melaksanakan ketaatan dan meninggalkan yang haram. Fenomenanya sekarang kalau khutbah ketaatan terus, yang haram-haram enggak dibahas. Jamaah barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan silahkan. Khutbah Jumat menggunakan bahasa Arab, apa hukumnya? Ada lafaz dalam khutbah Jumat yang itu harus menggunakan bahasa Arab. Ada lafaz dalam khutbah Jumat yang itu harus menggunakan bahasa Arab. Yaitu alhamdu sama as-salatu. Jadi kalau khutbahnya mengatakan saya memuji Allah, enggak mengatakan alhamdulillah, tidak mengatakan ahmadullah, ini tidak sah. Alhamdu harus menggunakan bahasa Arab dalam mazhab Syafi'i. Dan juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus as-salatu ala Rasulillah atau as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kemudian mengartikannya saya mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad, tidak sah. Harus bahasa Arab. Setelahnya tidak harus bahasa Arab. Berdoa untuk kaum muslimin, ya Allah ampunilah untuk kaum muslimin dan muslimat, ini boleh. Enggak harus Allahumma gfir, enggak harus. Kemudian khutbah dengan bahasa Arab, wallahu a'lam, tergantung tempat. Tergantung tempat. Saya memandang wallahu a'lam tergantung tempat. Kalau di tempat umum
yang tidak ngerti bahasa Arab, lebih baik bahasa Indonesia. Tapi kalau di sebuah pesantren misalnya, lo Ustadz, kan ada santri-santri yang baru bicara bahasa Arab, belum bisa bahasa Arab, sebaiknya kan bahasa Indonesia. Jangan khotib turun derajat ke derajat santri yang baru belajar bahasa Arab, tapi tetaplah khotib di derajatnya, dan biarkan santri berusaha naik di derajat khotib. Maka khutbah bahasa Arab. Ya. Sah tidak berbahasa Arab? Sah. Tapi baik atau tidaknya, wallahu a'lam, tergantung tempatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lain, jamaah? Salat Jumat masbuk 2 rakaat. Masbuknya 2 rakaat. Masbuk berapa? Masbuk ketinggalan Al-Fatihah tetap 2 rakaat. Masbuk ketinggalan rakaat pertama tetap salatnya Jumatan 2 rakaat. Masbuk salatnya di rakaat kedua ketika imam baca Al-Fatihah tetap salat 2 rakaat. Masbuk ketika imam membaca surat Al-Ghasiyah tetap salat 2 rakaat. Masbuk ketika imam sedang rukuk di rakaat kedua tetap dihitung salat Jumat 2 rakaat. Masbuk ketika imam sedang i'tidal di rakaat kedua, salatlah 4 rakaat. Ketika i'tidal, dalam artian ketika antum tidak dapat rukuk tumakninah bersama imam di rakaat kedua, satu rakaat pun enggak dapat, maka ini salatnya 4 rakaat. Ya. Mendapatkan jamaah tapi tidak mendapatkan Jumat. Karena syarat sah salat Jumat adalah minimalnya 1 rakaat bersama imam, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lain, jamaah?
Kalau telat, Ustaz.
Iya. Terlambat, ini meninggal. Iya. Terlambat. Ada hadis diriwayatkan Imam Bukhari, man iktasala yaumal jum'ah thumma raha fis sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia pergi ke masjid. Kata para ulama, sunnahnya pergi ke masjid itu ba'da subuh langsung. Bukan jam 11, bukan jam 10, tapi ba'da subuh. Yeah. Kalau antum sekampung sama orang-orang soleh, sedangkan kata Nabi SAW yang pertama kali datang, itu kayak orang nyembelih unta. Orang yang kedua kali datang, seperti orang yang menyembelih sapi. Orang ketiga seperti menyembelih kambing. Orang keempat seperti menyembelih apa? Ayam. Orang kelima seperti memberikan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu telur. Iya. Kalau antum satu kampung sama orang soleh, tahu repotnya dapat fadilah unta. Saya di Madinah itu, jamaah, punya teman-teman yang kalau habis sholat subuh, ya, itu jam keluar masjid jam 6, mandi, makan, jam 6:30, jam 7 di masjid lagi. Sampai Jumatan. Ya, apa? Fastabikul khairat sama orang seperti itu. Hah? Harus betul-betul kencang untuk dapat, apa? Unta. Fadilah unta. Ya. Apalagi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Oh. Berlomba-lomba bersama orang soleh. Pernah lihat Masjid Nabawi sepi, tidak ada orang sama sekali? Pernah lihat Masjidil Haram sepi, enggak ada orang sama sekali? Saat sepi-sepinya Masjidil Haram ribuan isinya. Iya enggak? Hah? Wallahu a'lam siapa yang dapat unta itu. Jamaah barakallahu fikum. Maka
disunnahkan untuk datang ke masjid sebelum imam salam. Dan orang-orang yang datang sebelum imam salam mendapatkan fadilah dicatat oleh para malaikat nama-namanya. Semuanya dicatat. Tapi ada dalil khusus orang-orang yang datang sebelum Jumatan dicatat namanya oleh para malaikat. Ini berarti ada catatan khusus, ada fadilah khusus, ada keutamaan khusus bagi orang-orang yang datang sebelum Jumatan, sebelum salam. Adapun yang datang setelah salam, maka sah Jumatannya. Maka sah Jumatannya. Ya. Jemaah barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga dibahas barang siapa yang mandi di hari Jumat. Ya. Ada hadis lain menunjukkan ghuslal janabah. Hadisnya sahih mengatakan ghuslal janabah, mandi junub. Ya. Makanya kalau ada orang-orang banyak kadang guyonan malam Jumat, itu memang kata sebagian ulama benar, tapi bukan malam Jumat, melainkan Jumat pagi. Ya. Jadi mandi junub bersebab, bukan tanpa sebab. Itu menurut sebagian ulama sunnah. Kata sebagian ulama Syafi'iyah, tapi dalam madhab Syafi'i yang mu'tamad, tidak ada sunnah berhubungan di Jumat pagi. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah berkata, hadis ini mengatakan mandi junub. Berarti harus sunnahnya junub dulu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi datang setelah salam apa Pak hukumnya? Tidak afdol. Sunnahnya datang sebelum salam. Ya. Kalau datang setelah salam dosa atau tidak? Tidak dosa. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai sini jamaah dan kita tutup. Mohon maaf kurang lebihnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.